Blaðsíða 15. Gróður hafsins. Þörungar eru gróður hafsins. Sumir eru stórgerðir með þykkum blöðkum, aðrir eru svo smáir að þeir sjást ekki með berum augum. Sumir eru einungis þunn himna, aðrir þráðlaga eða kúlulaga og enn aðrir mynda skán á undirlaginu. Fjölbreytnin nánast óendanleg. Allir þörungar innihalda grænukorn sem gera ljóstillífun mögulega. Fáir þörungar eru samt skær grænir. Við sjáum oft brúna, rauða og gulleita þörunga. Þeir eru með grænukorn og því græn litarefni en jafnframt önnur litarefni sem eru meira áberandi. Rauðir þörungar þola betur myrkur en hinir. Brúnþörungar eru stórvaxnir og eru mjög áberandi í fjörum.
Í fróðleiksreit fyrir ofanteikninguna segir Þegar þörungar ljóstillífa búa þeir til sína eigin næringu úr efnum í sjónum með hjálp sólarljósins. Ljóstillífun undirstaða lífsins á jörðinni. Við teikninguna stendur Þörungar lifa við ólíkar aðstæður. Sumir þörungar þola að þorna í fjörum en aðrir ekki. Hlutföllin í myndinni eru ekki rétt. Það sem skrifað inn á myndina lesið frá vinstri og upp til hægri. Stórþari, marinkjarni, fjörugrös, söl, sagþang, klóþang, maríusvunta, bóluþang, klapparþang, og efst dvergþang.